Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela, duela 10 urte begia galdu zuenetik lehendabiziko aldiz jaso duen aitortza pozik hartu du aingeru Zudaire Nafarrak. Auzitegi Nazionalak aginduta 100.000 euroko ordaina jasoko du 2012an gehiengo sindikalak deitutako manifestazio baten testuinguruan Polizia Nazionalak jaurtitako pilotakadaren ondorioz begia galdu eta gero. Nolabaiteko aitortza jaso duela eta zentzu horretan pozik hitz egin dio Euskadi Irratiari Zudairek berak, baina orain barkamena jasoko lukeela ere gaineratu digu.
Ona iristea ez ba genuen espero, barkamena, bueno, benetan espero dut, baina badakit ez dela iritsiko, iristen bada, eskertuko nuke mila, baina iristea oso zaila dela uste dut.
Barkamen eskaria jakitun pilota jaurti duen polizia zigorgabe geratuko dela. Bestelakoan Euskal Eskola Publikoa Zarro Plataformak deitutako manifestazioaren atarikoak ekarri dizkigu Goizak Gaur entzun Arantxa Fernandez de Garaialde Plataformako kidea.
Pentsatzen dugu ez duela benetan erantzuten unionetan ditugun erronkei. Segregazioaren iturria den arazo horri etzaio aurre egiten, aurkeztu duten zirriborroan esaten da sare pribatua sistema publikoaren parte dela aurrera bodie. Beste txune batzuk ere baditugu, dakigun bezala euskaldunizazioa ez da nahi genukeena.
Bilbon arratsaldeko 5:30etan hasiko den manifestazio horretan parte hartuko du Elkarrekin Podemos iuk bertan izango da Miren Gorrotxategi legebiltzarreko bozeramailea bera ere harrituta hitz egin du aldiz Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidenteak.
Deitu ziren egunean ondino lege proiektua egoalako ekarpenak jasotzeko momentuan eta sindikatuak, deialdi hori egindaben sindikatuak ekarpenak egindabez eta ez da behitzaron deialdia egin baino lehenago jakitenia ze jarrera hartzen da bai gobernuak eta bai beste alderdiak, akordiora heldu ziren alderdiak ekarpen honen gainean. Beraz, harridura ikaragarria.
Gogoratuko dugu, hezkuntzaren alorreko sindikatuek bi greba egun ere deitu ditu zela azaroaren 30ean bata, abenduaren 14ean bestea. Euskara hizpide nagusi hartuta bestalde hizkuntzaren normalizaziorako lanean ari den talde eragilea aurkeztu dute gaur Euskalgintzaren kontseiluak bultzatutako batuz aldatu dinamikaren baitan. Jauzia emateko prest Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusia.
Eragilea izango da adostasun sozialetik, adostasun politikorako jauzi hori nola egin definituko duen taldea. Eta horrexegatik, talde horretan, 13 ordezkari gehi kontseilua, alegia 14 eragile egongo gara, 4 besterik eskara izango euskalgintzakoak.
Bestelakoan garraiolarien aldetik atzera berriz ere greba egiteko aukera mai gainean gaur biharretan ari dira bilerak, asanbladak eta bozketak egiten erabaki irmo hartu aurretik. Espainiako garraiolarien defentsarako plataformak deituta egiten ari dira bilera horiek Araban eta Bizkaian gaur goizean, Nafarroan aldiz bihar Mikel Saralegi Tradisnelkarteko kamioilaria da.
Baina egia da, bai, pixka bat, igual martxoan baino zatitu dago gauza, eta, bueno, normala da, azkenean martxoan geratu gara, gauza asko begiratu ziren momentu horretan, eta, bueno, orain, ezagite, orain dela 20 urtetan bi greba hain segidan izan diren, eta, bueno, egoera ba, oso zaila da, ez, eta, bai, ba, ikusten dugu egoera agian zatitutagoa dagoela, bai.
Bestelakoan nazioartean joko dugu Estatu Batuetara, datorren asteko hauteskundeen aurretik zein giro dagoen kontatuko baitigu Amaia Uribe lankideak, anere prezioen igoera kezka nagusi den honetan, eta joko dugu baita Parisera ere, ofizialki Fronte Nazionaleko buru izateari utzi baitio gaur goizean Marine Le Pen ultraeskuindarrak. Baina aurrez, kirol lerroburuak ere jaso nahi ditugu, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Osasuna Europako eremuan sartuko da, entrenatzailea estreinatuko duen Celtari irabazi ezkero gaur Balaidosen. Atletiki aurrea hartuko lioke, Balberderen taldea esku utxik itzuli baita Gironatik partiu txarra jokatuta gainera. Bigarren mailan Alabez lehenengo postuan da, Zaragozari Mendizorrotzan bat eta utxi irabazita partiuko hiru herenetan jokalari bat gutxiagorekin jokatu arren. Emakumezkoen futbol ligan, jokoan diren partioetan, golik ez Zubietan, Reala Madrid, eta Valentzian, Valentzia Athletic. Lauterdiko txapelketa, finalean sartzeko, lehenengo txartela jokoan Labriten, Joseba Ezkurdia eta Pello Etxeberria izango dira leian, eta Iker Salaberriak, promozio mailako finala jokatuko du, Barto Dei Espositori, 22-16 irabazita. Eta korrika kontuak, Aritz Egea bosgarren sailkatu da Tailandian jokatutako munduko txapelketan, mendiko lasterketa, Maite Maiora 8.
Gure mintza zaharra duzu, teknologia zedatzen.
Platinak beti jauz. Kendiska beti jausten, ez ez ez.
Eta gaur modu honetara zorion mezua ere bidali berra daukagu Zuberoara, Siberoko Boza Irratiak 40 urte betetzen baititu, eta ospakizun egingo dute gaur arratsaldean. Muskildiko herrian kontaiguzu Aitor Zagarzazu.
Asteak daramatzate euren aldarri antzunarazi nahian. Herribiltza Euskal Herri osoko herritarren biltzarrek osatzen dute ordezkari edo bozera maila zuzenik gabe, eta beste aldarrikapenen artean euskara lehen estan dute komunikatzeko. Horren karietara, hainbat bilera eskatu dizkiote Jean-Jacques Lasser, Pirine Atlantikoetako departamentuko buruari, baina erantzuna jaso ez dutenez, ekintzetara igaro dira. Jadanik Donibane Garaziko sarreretako zenbait afixa irauli dituzte, euskarazko izena frantsesezkoaren aurretik jarriz. Azken ekintzan, bide departamental bateko taula bat kendu eta departamentuko Baionako ordezkaritzan utzi zuten. Hori ikusita eta diotenez, euskara lehen mailan ezartzeko, arratsalderako antzeko zerbait egingo dutela espero daiteke. Hitzordua 5:30 eman dute Donibane Garaziko merkatuan.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ez dagoela aparteko gora berarik. Hala esan digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua gaur, hala jarraituko du baita datozen orduetan ere Euskalmet, Naiara Barredo arratsaldeon.
Arratsaldeon, bagiro argiarekin jarraituko dugu arratsaldean, eta zeruan goiodei zin batzuk besterik ez dira agertuko. Haizeak ekialdetik joko du kostaldean, baina gainerako tokietan ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da. Gauzak horrela, temperatura gaur 17-18 gradu ingurura iritsiko da, baina eguzkia ezkutatu orduko dezente freskatuko du berriro. Eta biharko egunari begira giro lasaiarekin jarraituko dugu, baina zenbait momentutan zerua gaur baino lainotuago agertuko da. Dena den, euria egiteko probabilitatea oso txikia izango da.
Beñat Ibargoien eta Igor Martínez de Lezea entzuten ari zareten soinuaren gidaritzan arratsaldeko ordu bata eta ia 8 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Euskararen normalizaziorako lanean ari den talde eragilea aurkeztu dute gaur Euskalgintzaren kontseiluak bultzatutako batu zaldatu dinamikaren baitan. Iazko ekainean lortutako adostasun soziala eremu politikora nola eraman aztertuko dute aurrerantzean, eta horretarako Euskal Herri osoko ikuspegia duten talde eragilean hitza aurkeztu dute. Xabier Urteaga.
Iazko ekainean hasi zuen bidea batu zaldatu dinamikak, ehundik gora eragileek hizkuntza politiketan eragiteko dokumentua adostu zuten. Oinarrian ezagutzaren unibertsalizazioa eta euskara erabiltzeko eremuen sorrera. Gaur eragileek Donostiako Parke Teknologikoan lehen biltzar nagusia egin dute eta lehen emaitzak azaldu dituzte. Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusia.
Baurte honek eman du adostasun horretan oinarrituta sektorekako lehentasunak definitu dituztela eragileek, zein da lehentasun administrazioan, zein da lehentasun hezkuntzan, ingurune digitalean, eta bar.
Orain, adostasun soziala, adostasun politiko bihurtzea da helburua. Salto hori nola egin behar duen aztertu eta zehaztuko duen talde eragilea aurkeztu dute.
Talde eragilea izango da, adostasun sozialetik, adostasun politikorako jauzi hori nola egin definituko duen taldea. Eta horrexegatik, talde horretan, 13 ordezkari gehi kontseilua, alegia 14 eragile egongo gara, 4 besterik eskara izango euskalgintzakoak.
Taldean daude besteak beste AEK, Agirre Lehendakaria Center, Athletic Fundazioa, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Mondragon Unibertsitatea eta Nafar Ateneoa. Hizkuntzaren normalizazio prozesuak eragile guztiei eragiten diela abia puntu hartuta, Euskal Herri osoa ordezkatuko duen talde anitza osatzea izan da kontseiluaren nahia. Epe zehatzik gabe arituko dira lanean eremu sozialean lortutako adostasuna eremu politikora nola eraman behar den aztertzeko.
Hizkuntza bezala hezkuntza ere irizpide hartuta Euskal Eskola Publikoaren alde hezkuntza lege honi ez lelopean manifestazioa deitu du Bilbon gaur arratsalderako Euskal Eskola Publikoa zarro plataforma arratsaldeko 5:30etan abiatuko da mobilizazio hori. Ez dute begionez ikusten Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurreproiektua besteak beste sare publikoari ez diolako lehentasunezko traturik ematen eta ez dielako euskalduntzeari edota segregazioari erantzuten Ekaitzagirre.
Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak uste du testu berriak ez duela sare publikoa hezkuntza sistemaren ardatz gisa zehazten eta ez diela erantzuten hezkuntzak dituen erronka nagusiei, besteak beste euskalduntzeari eta segregazioari. Arantxa Fernandez de Garaialde, plataformako kidea Euskadi Irratiko Goiz Kronikan.
Segregazioaren iturria den arazo horri etzaio aurre egiten, aurkeztu duten zirriborroan esaten da sare pribatua sistema publikoaren parte dela aurrera bolie. Beste txune batzuk ere baditugu, dakigun bezala euskaldunizazioa ez da nahi genukeena, areagotu egin behar da, indartu egin behar da, eta horretarako pentsatzen dugu murgiltze ereduak aipatu beharko liratekela, eta ez da ez zera aipatzen zentzu horretan.
Sare publikoa zabaltzea, eskola pribatuen ituntzea murriztea eta laikotasunari bide egitea jarri ditu plataformak legeak erantzun beharreko beste erronkatzat. 21 eragilek osatzen dute Euskal Eskola Publikoaz arro plataforma, tartean ikasle taldeek, EIZE Euskal Eskola Publikoaren zuzendaritza elkarteen federazioak, EIGE guraso elkarteak eta hainbat sindikatuk. Alderdi politikoen artean Elkarrekin Podemos IUK egindu bat manifestazioarekin Miren Gorrotxategi idazkari nagusiak parte hartuko du mobilizazioan.
Eusko Jaurlaritzak eskola publikoarekin konpromisorik ez duela esatea ez du begionez ikusi aldiz, Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidenteak are gehiago harrituta azaldu da erabat nola manifestazioak eta protestak deitu dituzten hainbat elkartek bezala baita sindikatuek ere ekarpenak egiteko fasea zabalik zegoenean.
Deitu ziren egunean ondino lege proiektua egoalako ekarpenak jasotzeko momentuan eta sindikatuak, deialdi hori egindaben sindikatuak, ekarpenak egindabez eta ez da behitzaron, deialdia egin baino lehenago jakitenia ze jarrera hartzen da bai gobernuak eta bai beste alderdiak, akordiora heldu ziren alderdiak ekarpen honen gainean. Beraz, harridura ikaragarria.
Euskarari lotuta bestalde ekintza iragarri du arratsalderako Donibane Garazin herribiltza mugimenduak azken asteetan euskarari lehentasuna eman bertzaiola aldarrikatu dute Garazin inguruko errepideetan afixen edo kartelen ordena aldatuta euskarazkoa frantsesaren aurretik jartzen hain zuzen Aitor Sagarzazu.
40 urte igaro dituzte Xiberoko botzako lagunek mundua zubereraz kontatzen. Irrati libren olatorekin sortu zen irabarneen askotariko jendea elkartuta, baina apurka-apurka euskara eta zuberetar euskalkia gailentzen hasi ziren. Egun, 5 langilari dira Mauleko estudioan eta horbileko informazio dute ardatz Euskal Irratiak taldearen barnean. Beste 40 urtetan jarraitzeko asmo azaldu du Amarona saioan Aljande Errezarret, irratiko lendakariak.
Hürin, txun nahi dugu, egen nahi baita hürin demuan, beste 40 urte zentakez, Xibotar ez Posta, Xibotarain biziazteko, jakin berreita Xiboko botza dela, Xiboko irrati bakotxa, Xibotarez edo iskaza idena, eta azkenian munduko bakotxa.
Beste handi batekin ospatuko dute gaur urte hurrena Muskildin, 40 lagunetik gorako kantaldia, tartean Maio Jenart, Maika eta Michele Txekopar, Xiberotarrak eta Altzikutarrak, ondotik Atzarbale Txaranga, Joseba Tapia, eta maitzeko DJ Uzkuluz, dena arratsaldeko seietatiko iti.
Arratsaldeko ordua eta 13 minutu, Aingeru Zudaire Nafarrari 100.000 euroko kalte ordaina emango diote duela 10 urte gehiengo sindikalak deitutako grebaren testuinguruan Iruñan Polizia Nazionalegi hortitako pilotakadaren ondorioz begia galdu izanaren aitortza gisa. Espainiako Auzitegi Nazionalak partzialki onartu du Zudairek berak jarritako elegitea eta pilota jaurti zuen polizia zigorgabe geratu bada ere, nolabaiteko aitortza jaso izana pozgarri jo du berak. Tarrabien hitz egin duzu berarekin, Olatz Balda, zer esan dizu kontegu arratsaldeon?
Arratsaldeon bai, bide luze egin duzu Zudairek epaitegietan 2012ko greba orokorrean jasotako pilotakadaren ostean, egun horretan Polizia Nazionala manifestarien aurka aldartu zen eta istiluen parte izan ez harren, Aingeru Zudaire gazte Tarrabiarrak eskubiko begian jaso zuen gomazko pilotakada. Kolpe horrek eragindako zauri larrien ondorioz itxu geratu da, bizitza goitik bera aldatu zaio eta gorrotoari ere aurre egin behar izan diola aitortu digu entzun.
Oso prozesu saia da, lo gabe utzi nau egun askotan, nire barnean askotan esaten dut gorrotoa jasan izan dudala.
Hamar urteren ostean jaso du Auzitegi Nazionalaren aitortza eta estatuak 1.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio, balorazio gazigozoa egiten du, erreparazioa iritsi delako eta egun gomazko eta fon peloten ezabidan eragin dezakelako, baina polizia zigor gabe gelditu delako.
Bai, laguntzen du, baina dirua da. Gu sententzia honekin lortu nahi izan genuna, ba, errekonozintua, pilota daka dela, agenten material hau kaleratzea.
Aitortza iritsi da eta zaila den arren barkamena ere iristea gustatuko litzaiokela onartu digu.
Nafarroan bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere aurrekontuak izpide diren honetan, asteazkenean abiatuko ditu elkarrezketak oposizioko taldeekin Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak, akordio zabalagoa lortzeko asmoz, baina Radio Euskadiko Parlamentuen lasonda saioan entzun denagatik ez du ematen lehen bilera errondak fruitu gehiegirik emango duenik, Ander Altuna.
Jaurlaritza sostengatzen duten Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak akordioa zabaltzeko nahia azaldu dute, hobetzeko tartea egon daitekeelakoan. Bi alderdiek gehiengo osoa dute eta ez dute bozka gehiagorik behar aurrekontuak aurrera ateratzeko eta oposizioari eskatu diote proposamen errealistak egiteko. Oposizioko taldeak ere negoziatzeko prest agertu dira, baina kritikatu dute bere horretan ez dituztela onartuko kontinuistak eta konservadoreak direlako. Luis Javier Telleria, EAJ, Iker Casa no vaya a Chivildo.
Y nosotros también tendremos que hacer, digamos, ese ejercicio de flexibilidad para poder llegar a esos acuerdos.
Uste dugu diru nahikorik ez dagoela, gobernua kontrako esaten duen arren, eta politiken orientazioa da oso kontinuista eta oso konservadorea.
Aste azkenean hasiko ditu, bilera errondak, lehen bilera errondak, Azpiazu sailburuak akordioak zabaltzeko asmoz.
Ba, negoziazioak eta hartu emanak ugarituko diren honetan, dei egin die EH Bilduri eta Elkarrekin Podemos iuri bereziki Itxaso Atutxa Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Madrilen eta Nafarroan erakusten duten jarrera bera izan dezaten.
Nik eskatuko neuzkie, bai Iruñan eta Gasteiz eta Madrilen parkatu izan daben jarrera bera hemen ere izan dagiela. Igaz izan eben eta uste dute maitza oso nahi izan dela, ez eurentzat, ez guretzat, bai euskal gizartearentzat. Eta Podemos eri baita, gu Madrilen jesartzen gara eurek parte diran gobernu baten, eta gure jarrera leialtasunez leialtasuna mantentzen dagoan jarrera hori, eurek ere hemen izan dagiela. Eta politikan behar dugun alkar emon hori mantendu dagiela guk Madrilen egiten dugun moduan eurek parte diran beste gobernu batekin.
Ezkerraldea Meatzaldeko alderdikide egunean Barakaldon egin ditu adierazpenok Itxaso Atutxa Bizkai Burubatzarreko presidenteak. Bilbon bien bitartean Oskar Matute EH Bilduko bozeramaileak dei egin du koalizio soberanistak datorren azaroaren 12rako datorren larun baterako deitu duen manifestazioan parte hartzeko. Euskal Olatua geldiezina lelopean hain zuzen, Matutek nabarmendu du berdintasunean oinarritutako herri justu bat eraikitzeko unea dela.
Gu soberanistak eta independentistak garelako, ezkerrekoak garelako, Euskal Herria maite dugulako eta berdintasunean oinarritutako herri justu bat nahi dugulako. Euskal Herria bildukoak garelako, Bilbon berriro elkar ikusiko gara. Altza dezagun Euskal Olatu geldiezina. Euskal Herria abante.
Euskadiko Alderdi Sozialistak bestalde Arabako hautagaiak aurkeztu ditu goizak gaur bertan izan da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea ere. Sánchezek berretsi du Europatik azken egunotan Alderdi Popularreko agintari hoiek esandakoaren kontra Espainiako gobernuak banku eta elektrikei jarri asmodien zergekin aurrera jarraituko duela. PSOE beti izango dela ezkerreko langileen alderdia, hala esan du Pedro Sánchezek. Mikel Arregi kontegu arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bai, azken egunotan Europako Banku Zentralak Espainiako gobernuak Espainiako gobernuari kritika egin badio, Pedro Sánchezek banketxe eta enpresen elektrikoen zergarekin aurrera segituko duela dio. Europatik datozen kritika hauek Partidu Popularreko agintari izandakoen partetik datozela gogoratu du, gaineratzeko gobernuak bere bide horriarekin jarraituko duela.
Lo digo con calma, pero con plena convicción de que el gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar.
Sánchez dio, gerraren ondorioei aurre egiteko goian daudenek elkartasunez jokatu behar dutela azpikoekin, beste behin gobernuak onartutako zenbait ekimen azpimarratu ditu, lan erreforma batez ere, eta eskuinak planteatzen dituen zerga jaitsieren aurrean, gizartea orekatzeko balio behar duen zerga politika aldarrikatu du. Pasaden astean, Felipe Gonzálezen ondarea goraipatu bazuen, gaur Sánchezek dio, PSOE dela langileen alderdia.
Nosotros somos el partido que defiende a la clase trabajadora de este país.
Espainiako gobernu presidenteak hitzok Gasteizen utzi ditu Maider Etxebarria eta Cristina Gonzálezen hautagaitzak aurkezteko sozialistek egin duten ekitaldian.
Espainiako garraioaren defentsarako plataformak bien bitartean martxoko greba sustatu zuen akain zuzen beste geldialdi baten aukera jarri du mai gainean asteburu honetan. Orduan adosturiko neurri nagusienak ez direlako betetzen ari ala argudiatuta edonolare ego Euskal Herrian gaur gaurkoz ez du ematen grebaren aldeko giro gehiegirik dagoenik, Ander?
Lanuzteak egin ala ez erabakitzeko lurraldekako asanbladak abiatu dituzte aurreko greba bultzatu zuen plataformak deituta, tartean Bilbon eta Gasteizen, oraingoz erabaki irmorik hartu gabe. Bihar arratsalden aldiz Nafarroan egingo dute bilera, Atarrabian, eta Tradizna Elkarteko Mikel Saralegik Euskadi Irratiari aitortu dionez, zatituta iritsiko dira itzordu horretara, martxoan erakutsitako norabide bakarretik urrun.
Batzuentzako hobetu da, batzuk lortu dute igotzea bidaien eta soldata edo bidaien prezioa eta bata beste, gasoien klausula, eta beste batzuek alderantziz legearekin, kargata deskarga legearekin galdu dute lana, eta beste batzuk ari dira legeen gainetik pasaz lan hori egiten, eta bueno, denetatik dago, ez? Eta hori da kontua, hemen gaizki dagoena nahiko du eta hobetu duena pixka bat eta daukanak arazori kasu honetan ez du nahi.
Hori tradizionari dagokionez, hiru sindikatuak berriz ez du ezer egiteko asmorik momentuz, eta Juanan Kaltzada hiruko garraiolariak adierazi du ez duela greba girorik igartzen.
Gero igual bola bat ezala azten da gauzie haunditzen da, ez dakit, baina momentu nik ez dut ikusi gaur handi.
Dena den, bihar arratsaldetik aurrera jakinaraziko dute greba dituko duten edo ez, bileraz bilerako erabaki eta taupadaken neurtu ostean Arabako garraioaren defentsarako plataformatik zehaztu digutenez.
COVID terrorismoaren biktimen elkarteak omenaldia egin dio Juncal Sánchez Aranaz elkarteko kideari zendu ondorengo aitortza egin diote bere bizitzan zehar terrorismoaren kontra egindako lanarengatik. Ezker Abertzalearen aurka kritiko hitz egin du bertan Consuelo Ordóñez COVIDeko presidenteak eta argi utzi du ez dela inolaz ere onargarria etako presoak preso politikotzat hartu eta haien impunitatea defendatzea bertan da Unai Urreaga lankidea arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ezker Abertzaleari kritika Consuelo Ordóñezek erakundeetatik indarkeria babestu eta legitimatu zutelako eta salatu du oraindik herri honek jasandako terrorea justifikatzen jarraitzen dutela. Horregatik ez dela bidezkoa dio Arnaldo Otegik edota Arkaitz Rodríguezek bizikidetza eta bakearen inguruko lezioak ematea. Presei dagokienez azpimarratu du ez direla heroiak hiltzaileak baizik eta funtsezko jo du hori argi geratzea bakea eta askatasuna oinarri izan behar dituen elkarbizitzarako. Entzun.
Solo podrá construirse sobre la base de que los asesinos y los que atentaban contra nuestros familiares no sean considerados héroes ni víctimas, porque no lo fueron.
Hiltzaileak izan zirela berretsi du. Bestalde urte zailenetan biktimen ondoan egon direnak gogoratu nahi izan ditu, bereziki Juncal Sánchez COVIDeko kidezena haiek eta biktimak izan direla aldarrikatu du herri honentzat benetako eredu.
Arratsaldeko ordu bat eta 23 minutu Estatu Batuetan datorren astearteko agintaldierdiko hauteskundei begira kanpaina bete-betean dira errepublikarrak zein demokratak armak migrazioa askotariko gaiak dituzte izpide nagusi baina bada bat guztien gainetik gaientzen ari dena boto emaileak bereziki kezkatzen dituelako prezioen garestitzea eta inflazioa hain zuzin. Amaia Uribe, EITB-ren Estatu Batuetako berri emaileak herritarrekin hitz egin du eta haien kezkak bildu ditu kontekstu Amaia Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estatu Batuarrei etzaizkie kontuak ateratzen. Prezioek gorantz jarraitzen dute eta erosketa saskia betetzea inoiz baino garestiagoa da.
Compré unos panes, unas galletas y unos paquetes de carne. Cuesta ahorita como $70.
Rocío que esan digu ogia, galletak eta oilaskoa erosi eta $70 gastatu dituela. Berak Bideni eta demokratei botatzen die errua, eta uste du diru gehiegi inbertitu dutela Ukrainan, Estatu Batuaren arazoei erreparatu ordez.
Deberían de ver primero lo de aquí, porque el país es el que está ahorita sufriendo mucho.
Darwinen janari dendan ere igarri dute inflazioa eta prezioak igo behar izan dituzte.
The breads have gone up by 25 cents. The dinner has gone up a full dollar.
25 centavo garestitu dute ogia eta dolar bat prestatutako janaria, baina bere kasuan demokraten alde bozkatzen jarraituko du.
Europe has had a bunch of inflation.
Esan digu Europan ere pasatzen dela hau eta ez duela uste Bidenen errua denik. Lelik aldiz ez die emango botoa ez batzuei ez beste.
Puedo votar cero, blanco.
Zurian bozkatuko du bere iritziz demokratak eta errepublikanoak ez direlako nahikoa egiten ari ekonomia suspertzeko.
No se ve el resultado.
Inkesten arabera inflazioa da boto emaileen ardura nagusia eta hauteskunde hauetan poltsikoarekin bozkatuko dute estatu batuarrek.
Hori estatu batuetan Frantzian bien bitartean Marine Le Penen ordezko hautatzeko kongreso abiatu du bilgune nazionala eskuin muturreko alderdiak. Funtsean berak jarraituko du alderdiaren nondik eta norakoak gidatzen baina ikaurteren ondoren bigarren maila batean. Jordan Bardella izango da aurrerantzean buru berria, lependarren familiakoa esten lehendabizikoa gainera. Parisen EITB-ren berri maila berezia, Olat Simon Arratsaldeon.
Arratsaldeon, azken mende erdian lehen aldiz ultraeskuina Frantzian ez da Le Pen baten esku egongo ofizialki behintzat. Lehen fronten nazionala eta gaur bilgune nazionala den alderdiaren presidentea Jordan Bardella da gaurtik aurrera, Marine Le Penen kolaboratzaile gertukoena. 27 urte ditu eta berez alderdiaren aldi baterako presidentea izan da urte hasieratik, Le Pen hauteskunde presidentzialetan zentratu alizateko. Gaur Marine Le Penek presidentzia pasadio Bardellari, asamblean dituen diputatuak 10 aldiz biderkatu dituelako eta lortu dituen 89 diputatuen buru izan alizateko.
Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances.
Presidentzia uzten dut, esan du Le Penek, baina ez oporrak hartzeko. Ez da atxedenik egongo niretzat, ez da gutako inorentzat, Frantzia berriro ordenan jarri arte. Mugimenduak eta nazioak behar nauten tokian egongo naiz.
Et la cause nationale auront besoin de moi.
Jordan Bardella, presidente berria, ez da milimetro bat ere mugitzen Le Penen ideien gandik, eta beti fidela izango zaiola errepikatu du agerraldi bakoitzean. Bere erronkak 2024ko Europako hauteskundeak irabazteko alderdia berregituratzea, eta Marine Le Pen Eliseotik gertuago kokatzen laguntzea izango dira.
Ukrainan argindarretenak egin dituzte 7 eskualdetan, tartean baita Kiev hiriburuan ere energia hornidura eskasia tarteko. Gerra fronteari dagokionez, Kherson hiritik geroz eta gertuago daude Ukrainako indarrak ekaitz.
Errusiak irailean anexionatu zituen 4 eskualdeetatik, bere esku duen hiriburu bakarra da Kherson, eta gaur bertan Ukrainako iturriek jakinarazi dutenez, hiritik 11 kilometrora daude Ukrainako indarrak. Errusiaren aldeko agintari eskualdean dauden zibilak ebakuatzen jarraitzen dute borrokak gertatzeko arriskua handia delako. Gainerakoan, Errusiak azken asteetan egindako erasoek Ukrainako energia azpiegiturak kaltetu dituenaren adierazle Kiev hiriburuan eta hiriburuaren inguruan dauden herri nagusienetan argindar etenak egingo dituzte asteburu osoan, Ukrainergo energia operadoreak jakinarazi duenez. Astegunez baino energia gehiago kontsumitzen dela eta eskaerei erantzunik ezin da egingo dituzte mozketak. Ukrainergo konpainiak jakinarazi du mozketa horiek ezinbestekoak direla argindar sistemaren funtzionamendua bermatzeko eta herritarrei eskatu die zentzuz kontsumitu eta erabili dezatela argindarra.
Kulturaren alorrean aipatzekoa Baster Fest jaialdiaren 7. edizioa. Emakumez osatutako hip-hop jaialdia da eta urtengo kartelean Aiala Dot, Fani, Susana eta Prisia geri dira Bilborrokerako gaur iluntzerako sarrera doakoa da, konta iguzu Iker Zabala.
Basterfestek bere 8. edizioa izango du eta urtero indartuago dago astapeneko egitasmoa, hip-hoparen alor maskulinizatuan emakume sortzailei ahots eta esenatokia ematearena. Elena Caballero labazu raperoa da, naiz eta horren gontan Basterfesten fundatzaile eta bultzatzaile gisa hitz egingo digun.
Basterfesa sortu genuen duela 8 urte, behar genuen jaialdi bat emakumezkoa eta raparen inguruan jotzen zuten emakume guztiak elkartzea.
itzeiten Barcelona, zuezara bilinx, ni esnaz Madonna.
Aiala, dot hip-hopera reggaearen aritik tiraka heldu da, eta entzuten dugun Fani, bestalde, Nisuri eta Suneri taldeko kidea da, eta Basterfesteko ohiko ahotsa. Aurtengo Basterfesteko beste bi izenak nazioarteko eremutik datoz.
Pusana dator Kataluniatik, eta Pritxea dator Parisetik, beatboxan aritzen den txapelduna.
Labazu kasaldu bezala jaialdiaren hasia emakumeek hip-hoparen alorreko egoera konplexura zen. Zortzi urteren ondoren, nolakoa da hip-hoparen eta emakume sortzaileen arteko zubia?
Gizonezko mundu bat izan da beti, baina gauza aldatzen ari dira. Poliki-poliki, baina oraindik emakumeak ez dira sartzen jaialdi handietan.
Sarrera doakoa izango da, Aiala Dot eta Fanik ordu erdiko case ban egingo dute, Pritxak performance bat egingo du, eta Susanaren emanaldiarekin itxiko da Basterfest.
Horrela, iritsi gara gaurre ordu bata terdietara, eguraldiaren iragarpena jakin behar dugu Euskal Met, nahi erabarredo.
Magiro argiarekin jarraituko dugu arratsaldean eta zeruan goiodei fin batzuk besterik ez dira agertuko. Haizeak ekialdetik joko du kostaldean, baina gainerako tokietan ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da. Gauza korrela, temperatura gaur 17 edo 18 gradu ingurura iritsiko da, baina eguzkia ezkutatu orduko dezente freskatuko du berriro. Eta biharko egunari begira giro lasaiarekin jarraituko dugu, baina zenbait momentutan zerua gaur baino lainotuago agertuko da. Dena den, euria egiteko probabilitatea oso txikia izango da.
Hori eguraldiari dagokionez, errepide sare nagusira begiratuta berriz berri garazi diez.
Trapagana P8an istripu txiki bat gertatu da Kantabriako norazkoan, autoa errepidetik atera da eta segurtasun sailak esan digu dagoeneko ez dagoela zauriturik.
Ba, hori seba aintzat hartzekoa, Trapagaranen izandako istripu hori tarteko arratsaldeko ordubiak bitarte, kirol lerroburuak ere jaso behar ditugu, Xavier Murua, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.